Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Tak se zase všichni ve spolek potkáváme na poutí českou historií, a to už po 1120. Jmenovitě lze účastníky dnešního shromáždění, jež před vás předstupuje, představit, no, tak asi takto.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Opravdu notný díl odpovědnosti na sebe vzal i režisér Jaromír Ostrý. Ani mistr zvuku Josef Daněk nezůstal pozadu. A samozřejmě to platí i pro inspirátora našich toulek Petra Horu Hořejše. A ještě bychom tu měli titulek dnešní schůzku uvozující, nakolik může něco napovědět mladší generaci, to se věru neodvažujeme ani odhadnout. Ostatně i posluchači zralejšího věku mohou tápat. Nicméně, zkusíme to?
Jak zvoní zvon historie?
Má aspoň někdo nějaké ponětí, koho by se tato věta mohla týkat?
V dějinách české kultury je to svérázná a nezaměnitelná postava. Není právě obvyklým jevem, aby se v jediné osobnosti tak výrazně prolínaly zájmy odborné a umělecké. Snad u žádného autora české historické prózy nebyla umělecká tvorba tolik podmíněna důkladným pramenným bádáním. Jen málo který historik přelomu století 19. a 20. si troufal psát obsáhlá odborná pojednání nadlehčeným čtenářsky přístupným stylem, jak to často činil právě on. Téměř výhradně se zabýval 16. stoletím, dobou uplývající u nás bez velkých dějinných zlomů, směřující však k osudové bitvě na Bílé hoře. Nezajímaly ho příliš vývojové proudy a tendence této doby. Nepronikal ani do tajů vysoké politiky. Přitahovalo ho vše, co souviselo se všedním životem města. A bylo jedno, zda šlo o města významná či venkovská městečka. Sledoval v nich řemesla a umění, obchod, školství, justici, úřadování a obecní správu, církevní poměry a především člověka a jeho soukromý život, rozvíjený i deformovaný prostředím, které ho obklopovalo.
Tolik doktorka Věra Brožová z Univerzity Karlovy, tak jak shrnula ve své práci o, tedy myslím, že už je na čase vyřknout jméno dotyčné osobnosti, již bychom rádi dnes věnovali svou pozornost, no netrápili nadále dosud stápající auditorium.
Zikmund Jiří Winter.
Ano, tak byl pokřtěn.
Křest ten proběhl 29. prosince 1846.
Novorozenec přišel na svět o 2 dny dříve na Novém městě pražském.
Dlužno však podotknout, že tehdy se české záznamy v matrikách ještě nevedly. To až po roce 1861. Takže ten kluk Wintru byl zapsán echt německy jako
Zigmund Georg Winter.
Jeho otec Antonín, zvoník a kostelník, syn stejnojmenného příslušníka rodu Winterů, jinak profesí školní pomocník.
Tak tedy Zigmundův tatínek i se svou rodinou se stěhoval podle aktuálního působiště po různých pražských kostelech.
V časopise Světozor vzpomínal na svoje dětství a mládí Zigmund Winter jako 40letý, když už začínal být oblíbeným spisovatelem.
Otec můj byl zvoník při třech pražských kostelích po sobě. A to u svatého Ducha, u svatého Havla a naposled u Panny Marie Vítězné pod vrchem Petřínem. Na věžích těchto tří chrámů vystupoval jsem nejdříve na veřejnosti tím, že od svého dětství zvoníval jsem skoro všem v osadě zemřelým umíráčkem. Velikého zvonu dlouho jsem neutáhl. Když pak roku 1871 otec zemřel, tehdy mi byla 24 léta, tak aby matka s námi čtyřmi sirotky hned nebyla od chrámu a od chleba odpuzena, sám zastával jsem skoro celý rok 25 zlatkovou službu svého neboštíka otce. Tenkrát absolvovav akademické gymnázium, byl jsem už filozofem Pražské univerzity a přitom zvoníkem u Panny Marie Vítězné.
Vydejme se k milníku, který završil Zikmundovo středoškolské vzdělávání, k jeho maturitě.
Nedopadla nijak slavně.
Copak, který předmět mu nešel?
Klasická filologie. Ve zkoušce dospělosti v něm plaval.
Klasická filologie, tedy především latina. Značně paradoxní je, že on pak desítky let právě latinu, mimo jiné předměty, na různých školách učil.
Ano, vyučoval dějepisu, zeměpisu, češtině, němčině a logice. Teprve v Praze se jako středoškolský profesor věnoval jenom češtině a latině.
Ale zpátky k tomu maturitnímu potítku.
Předseda maturitní komise, univerzitní profesor Jan Kvíčala, vynikající vědec, budoucímu historikovi a spisovateli nic nedaroval.
Zikmund tím pádem ztratil nárok na stipendium ke studiu na vysoké škole.
Takže hledal hmotné zabezpečení a našel je v klášteře křížovníků s červenou hvězdou.
Poté, co by absolvoval teologii, chtěl pod záštitou křížovnického řádu studovat na filozofické fakultě a stát se jedním z řádových profesorů historie.
Leč po roce se znal, že je k duchovní dráze jaksi nespůsobilý.
Takže z kláštera odešel a s novým semestrem se zapsal na filozofickou fakultu.
Tam se ukázalo, že to s jeho studijními kvalitami není vůbec špatné. Získal Ferdinandovo stipendium a dostudoval bez nějakých finančních potíží.
Kromě filozofie a historie poslouchal také přednášky z římských dějin,
což učinil na radu svého přítele Josefa Stupeckého, dokonce absolvoval jeden ročník práv, čehož si do smrti cenil jako vynikající průpravy v historii.
Tuto průpravu si rozšířil ještě tím, že v městském archivu pracoval jako kopista archivních materiálů.
Měl tedy všestranné zájmy.
On se ale nezabýval jenom studiem.
Aha. A čím ještě? Nebo kým? Dívkami, že ano?
Tedy, pokud je nám známo, tak pouze jednou.
Se zabýval,
ano. A tu si také vzal. Leč na to teprve řeč přijde. Teď bychom se měli podívat na jeho další, řekněme, koníčky.
Už na gymnáziu hrál mladý Winter ochotnický divadlo.
Píše doktorka Věra Brožová.
Pravda, byl to teátr pořádaný pro studentské publikum, jen v kuchyni školníka anatomického ústavu. Ale Zikmund jej bral vážně. Psal recenze na jednotlivá představení. V klášteře začal veršovat liricky i vlastenecky.
Tak. O tom svědčí jeho zápisník z té doby.
V obou těchto činnostech pokračoval také na univerzitě. Tam už se dočkal i velkého představení. V Novoměstském divadle sehrál úlohu pěvce Dalemila při studentském provedení hry Záhuba rodu Přemyslovců. Současně rozvinul své nadání organizátorské. Začal působit jako jednatel akademického čtenářského spolku a samozřejmě i jako člen spolkového divadelního výboru.
Vintrova výkonu v oné hře si povšiml i recenzent Národních listů,
což byl Jan Neruda,
který velice pochválil jeho pěvecké umění.
To bez pochyby souviselo s Vintrovým členstvím v pěveckém kvartetu, se kterým koncertoval v Praze a okolí a psal také písňové texty.
Jaký byl jeho obor, myslím, hlasový?
Bariton.
Po vykonaných studiích na Pražské univerzitě dal jsem se na učitelování. Nejprve pobyl jsem za suplenta rok v Pardubicích, odkud přivedl jsem sobě do Rakovníka ženu a s ní rodinné štěstí. V Rakovníce sloužil jsem na reálné škole plných 10 let. Mimo to ve veřejném životě působil jsem, jak jsem uměl a věděl. A proto jsme se měli s Rakovničany navzájem velice rádi.
To musela být hotová idylka v tom Rakovníce.
Inu, v tom malém městě Vintr okusil život i z méně příjemné stránky.
Poznal maloměstskou řevnivost a pohodlnost, úzkoprsost i nezájem.
Přesto spravoval svým spolkům knihovny.
A velice se rozčiloval, že jich nikdo neužívá.
Připravoval přednášky o historii města v 15. a 16. století.
A pak psal příteli, že mezi návštěvníky téměř nebyl měšťan rakovnický.
Zajímal ho vzhled města nikoli jen v historii, ale i ten současný.
Městské radě dopisoval o nepořádcích ve městě, o poškozeném mariánském sloupu za městem, o rozedraných stodolách za vysokou bránou i o tom, jak...
Ta brána samotná je znešvařená. K jejím historickým zdem měšťané popel sypou.
Velice ho tehdy zajímaly historické prameny, zejména ty, které se týkaly jeho oblíbených století 15., 16. až 17.
Čerpal z bohatého rakovnického archívu.
A psal... Nikoli romány, ale odbornou dějepisnou literaturu.
Měl jsem tehdy úmysl jiný, nežli má literatura krásná.
To napsal Vintr v předmluvě k prvnímu svazku svých sebraných spisů.
Život měšťanský mne velmi zajímal. Všechno bylo mně, rodilému Pražákovi, nové a zajímavé. Postřehl jsem brzo, že ti lidé žijí stejně tak, jako jejich předkové před 300 lety. A s těmi předky jsem se seznámil důkladně.
Důkladnost, to byla snad nejvýraznější Vintrova vlastnost.
A nic mu nebylo dostatečně nicotné a malicherné. Vše ho zajímalo.
Jak rakovničtí vařili pivo a co se kolem toho dělo?
Co jedli, jak se oblékali?
Jaký inventář byl sepisován v jejich domácnostech?
Jak léčili i čarovali?
Jak byli spravedlivě i nespravedlivě souzeni a popravováni na vrchu jménem Golgata anebo Spravedlnost?
Jak si pomáhali i škodili?
A také to, jak si nadávali.
Ještě silněji než v Rakovníce se jeho schopnosti mohly rozvinout, když se mu podařilo vrátit se do Prahy.
Roku 1884. dostalo se mi štěstí přijít na slavné akademické gymnázium, jehož jsem býval žákem, a vřelou pomocí mužů zkušenějších přiveden jsem do takového bohatství, že přes tu chvíli marně žádám, aby den měl 50 hodin.
Jenomže, když Zikmund Vintr z Rakovníka odjížděl, tak si musel na stěhování půjčit. Materiálně za rakovnického učitelování moc nezbohatl.
V Praze Vintr pokračoval v sepisování historických obrázků, které si z Rakovníka, kromě manželky, syna a dcery, přivezl.
Nejenom, že je psal, on je i začal vydávat.
Byly z toho 3 knížky. Starobylé obrázky z Rakovnicka, Malá historie ze života staročeského, rakovnické obrázky.
Dnes bychom je nejspíš zařadili do kategorie předchůdců literatury faktu.
Na svých historických pojednáních si Zygmunt Winter velice zakládal a kritiku těžce nesl.
Svůj dům stavím od země,
napsal v dopise básníkovi Josefu Svatopluku Macharovi. A ještě mu vypočítal, že
z pramenů vycházím z prokazatelných faktů, nikoli z úvah a dohadů.
Způsobem, jakým řadí fakta za sebou, vypovídá o dané problematice nejvíc.
Sice si nebyl úplně jist svou metodou.
Nicméně paradoxem je, že současní historikové jsou za jeho zahlcení materiálem vděční.
Jeho citace pramenů jsou spolehlivé a zvláště jeho pracovní výpisky se staly v některých případech svědectvím o dokumentech dnes ztracených.
Co jich jenom schořelo při požáru staroměstské radnice v roce 1945? Kolik jich bylo zničeno v letech pozdějších?
Když začal Zygmunt Winter psát beletrii, dopadl lépe než u dějepisních knih.
To se dočítáme v práci doktorky Věry Brožové.
Postavy jeho proz ale nejsou literárními hrdiny, s jakými se čtenář běžněji setkává u jiného oblíbeného spisovatele historické beletrie, u Winterova přítele Aloise Jiráska. Lidé na stránkách jeho knih nejsou spolutvůrci dějin. Naopak, prostředí a dějinný vývoj je ovládá, často doslova drtí a ničí. V jeho novelách Vojačka, Peklo, Nezbedný bakalář, Rozina Sebranec i v jeho jediném románu Mr. Campanus se ozývá autorův povzdych nad naivními, čistými lidmi, nehodícími se do vřavy zištného a sobeckého světa. Winter však není plačtivý ani sentimentální. Často v něm probleskuje suchý, ironický humor. Dokonce i velká tragédie, rozehraná a také dovršená na stránkách mistra Campana, přesahuje díky němu do poloh absurdna a groteskna.
Campanus byl vlastně takový antihrdina.
Jak někdo takový může být ústřední postavou románu z tak vypjatého období českých dějin?
Ano, přece tu mohla být využita řada onačejších, větších historických osobností.
Například, dejme tomu, na staroměstském náměstí popravený rektor univerzity Jan Jesenius.
Jenomže Winter sledoval dějiny jaksi ze spodu, se všemi detaily a podružnostmi, které vysledoval v archivech.
Byl dokonale obeznámený s dobovým jazykem a ve své tvorbě ho často používal, i s jeho frázemi a ne právě nejzdvořilejšími obraty.
Nová tvůrčí generace to velmi oceňovala.
Zdá se, jako by Winter byl zcela zaujat svou vědeckou prací, jako by své prózy považoval za pouhé odštěpky výsledků archivního bádání. A přece to bylo právě jeho umělecké dílo, kterým našel cestu k mladší generaci.
Všechno banální
i zvláštní zároveň,
co mladí literáti přelomu století hledali v současném životě,
to našel Winter v záznamech a dokladech ze života předků.
Vážili si ho i tací ironikové jako Viktor Dyk, Josef Svatopluk Machar nebo Jiří Karásek ze Lvovic,
kteří jinak tvorbu starší realistických spisovatelů přehlíželi.
Campanus rozžehl svíci v dřevěném svícnu. Vzal z jarmárky hrst utrýchu, kterým byly otravovány kolejní krysy. Nasypal ho do sklenice, aby ve vodě rozpustil se. Se svící ještě jednou zašel k smrtelnému loži své lidušky.
Uvede mne na louky, kde roste asfodel květ. Tam mne přivítá můj miláček Vergilius. tam bude klid nebeský, klid, klid, věčný klid.
Vypil sklenici na jediný doušek.
Již půjdu do údolí stínů, již půjdu.
Za dobrou chvíli ho křeče začaly trhati, rváti, kousati. Mistr chytal se za hlavu.
Hlava rozbitá, roztříštěná, bolí, bolí.
Bylo mu horko. Otevřel okno. U kamzíků v hostinci zpívali. Lehl na postel, křeče ho kroutili, zmítali jim. Vstal, dávil se, krev z úst. Pak mu odlehlo, zmocněl, ale vyvalil oči jako šílenec a mluvil.
Zavru dveře života. Den se mi obrátil v tmu. Tam je jasno. Věřte, to jsou skazilí Čechové, ti se vydařili. Nepodařili, skazilí Čechové. Sedí v Zlatohlavě s pěknými paními u vyleštěných stolů, zelené víno v benátských sklenicích vysokých, špičatých, pes vrtí ocasem a pochlebuje, dokud se mu dává. Jim se dává a oni berou. Pro milosrdenství hluboké, nechci vidět tu lázeň krvavou, černé teatrum, nechci vidět těch lidí srdcí železných. Rozplašili jste nám žákovstvo, konec vysokého, světlého učení českého. Já chtěl, aby dívčička zbydlila s mým jeníčkem spolu děti dvou profesorů, ale oni nechtěli. Už jdu, zlatá moje paní mámičko, už jdu. Pan otec je tam za kovárnou na poli, už jdu.
A třeštil nesrozumitelnými slovy. Bolesti zase hryzaly. Vstával, ulehal, svíjel se, tratil a lámal se jako veliký strom v lese za smrtonosné vichřice. Pak stišil se náhle.
Břímě dne padá ze mne. Tma, spát.
A tak vešel 13. prosince v klid světa jiného člověk nešťastný. 15. dne pak měsíce prosince, léta páně 1621, slavně a poctivě pochován jest k univerzitnímu kostelíčku Božího těla na trhu Dobytčím proti novoměstskému Rathouzu mistr Jan Campanus, umění poetného, historie a jazyka řeckého profesor. Všecky školy jezuitské byly při pohřbu a páter Sidécius měl řeč pěknou. Winter měl smysl pro humor trochu zvláštní.
Projevoval se i v jeho životě.
Přátel měl dost, jeho společenská povaha byla v Praze oblíbená, stejně jako v Rakovníku.
Nejvíce se však stýkal s úzkým kroužkem přátel, do něhož patřil Josef Stupecký, Alois Jirásek a věhlasný lékař a spisovatel Josef Thomayer.
Zpočátku k ním náležel i Jaroslav Vrchlický, později se přidal Karel Václav Rais.
Dokud byli při síle, podnikali téměř každou neděli spolu vycházky do pražského okolí i delší výlety.
Těžko si dnes můžeme toto seskupení vážných klasiků představit, jak vyzbrojeno klacky stéká zbytky hrádku Jivno na Křivoklácku, nebo jak se dovede vesele bavit ve venkovské hospodě.
Všichni dotyční se k tomu ve svých pamětech s radostí přiznávali.
Vůbec nejvíc vzpomínal Zikmund Winter na Rakovník. Čím byl starší, tak tím častěji.
Je to místo mých největších sil životních, nejkrásnějších možných let.
Síly. Těch sil mu ubývalo.
Trápily ho záchvaty kašle, chronické záněty průdušek.
Svůj stav přičítal dlouholetému vysedávání v prašném prostředí archivů.
Pravidelně se jezdil léčit do hojné vody v Novohradských horách a pak také do bavorského Reichenhallu.
Tam také 12. června v roce 1912 zemřel.
Bylo mu 65 let.
Toulky českou minulostí.